back. All the little hip cats jump for joy. So cool it, Rudolph, cool it, with your nose aglow. Tell those groovy reindeer when Santa starts to blow. Go, go, dig that crazy Santa Claus. Well, I do believe well, he will bring some crazy toys. You better be good this Christmas Eve. Jump!
Πολύ πολύ καλημέρα σας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα είμαι μόνη σε τηλεανημόνια, πάρα πολύ ωραία παρέα. Εσάς καταρχήν και βεβαίως κυρίως τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρυθμίζει τον ήχο, τη Γιάννα Αλφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Δώσαμε ένα ρεπουδάκι σήμερα στο Διονύση, ο οποίος θα επιστρέψει αύριο μια χαρά στη συντροφιά μας. Μεγάλη γιορτή σήμερα, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12, είναι Δεκέμβριος, γιορτάζει ο Σπύρος και η Σπυριδούλα. Χρόνια πολλά να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται αυτοί που σας αγαπάνε, να είστε πολύχρονοι, να είστε γεροί, υγεία πάνω απ' όλα και λεφτά στη συνέχεια. Ξέρω πολλούς Σπύρους, Σπυριδούλες, μία... Σπύρους όμως ξέρω πολλούς. Χρόνια τους πολλά. Έχει τη δροσιά του σήμερα. Είναι έξω. Έχει και υγρασία πάρα πολύ. Εδώ μας έδειχνε 9 βαθμούς το ρολόι, το θερμόμετρο στην Αγία Παρασκευή. Στις περιοχές σας, από ό,τι βλέπω, από τα μηνύματα που έχουν μέχρι στιγμής, στην Καλαμάτα... Η Κυριακή μας λέει ότι έχει 11 βαθμούς και εύχεται χρόνια πολλά στους Σπύρους και Σπυριδούλες. Η Κατερίνα στη Μυτιλίνη λέει 9 βαθμούς έχει εκεί. Για να δω. Καστοριά, 3 βαθμοί. Ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω SMS. Θα γράψετε πρώτο, θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε αυτό που θέλετε και θα το στείλετε στο 54160. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Μας βρίσκετε στο Facebook, Πρωινή Παρέα η Απασφαλισμένη, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Να πάτε να πάρετε γλυκά από το Λαύκο, να πάτε επίσκεψη. Σε αυτούς που γιορτάζουν, αν έχετε κανένα Σπύρο, καμιά Σπυριδούλα εκεί στο Λαύκο, δεν μπορεί να μην έχετε, να πάτε να τους ευχηθείτε, είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε με τον καιρό καταρχήν, για να ξέρετε τι να φορέσετε σήμερα. Ντυθείτε ζεστά, γιατί έχει τη δροσιά του και νωρίς το πρωί και μετά όταν πέσει ο ήλιος. Λοιπόν, θα έχει κάποιες βροχούλες κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, δυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη όμως. Θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία, να ξέρετε, και θα έχει ομίκλες, γιατί έχει πολύ υγρασία, θα έχει ομίκλες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα είναι λίγο περισσότερη συννεφιά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη επίσης. Μπορεί να βρέξει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, Και οι θερμοκρασίες θα είναι Δυτική Μακεδονία από μείον 4 έως 13, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από μείον 3 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 16, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές από 4 έως 17 έως 18 βαθμούς, στο Ιόνιο από 8 έως 17, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 7 έως 18 βαθμούς. Οι άνεμοι γενικά θα είναι βόρειο-δυτικοί, 3 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στον Κορινθιακό μόνο θα έχει ένα δυτικό ρεύμα μέχρι 5 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα έχει λίγη συννεφιά, δυτική-βορειοδυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 8 έως 18. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά, το βράδυ και τώρα νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη από διάφορες διευθύνσεις δεν φυσάει βασικά καθόλου και η θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς. Θα συνεχιστεί αυτό το να ξέρετε, αλλά κάποια στιγμή λένε θα έρθει και ο χειμώνας, δηλαδή δεν θα αργήσει πάρα πολύ. Μακάρι να κάνουμε λίγο έτσι δροσερά Χριστούγεννα. Γιατί τι νομίζετε, 12 μέρες έμειναν μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Τίποτα, φτάσαμε. Αυτό ήτανε. Τώρα πριν πάμε στα της επικαιρότητας της βαριάς, γιατί είναι και βαριά η επικαιρότητα, να σας πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Ευχόμαστε για όλους και αχρίαστη να είναι. Και Διεθνής ημέρα ουδετερότητας. Το 1820 σαν σήμερα οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους μετά από συμφωνία με τον Αλή Πασά και μετέχουν στον πόλεμο μαζί του εναντίον του Σουλτάνου. Το 1868 ιδρύεται η Ανακτορική Φρουρά, η σημερινή Προεδρική Φρουρά που πολύ μου αρέσει εμένα, μου αρέσει να βλέπω τους Ευζώνους, πάρα πολύ τρελαίνομαι, σαν τουρίστρια κάνω. Επίσης το 1916 ανάθεμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στο πεδίο του Άρεως των Αθηνών. Με το διχασμό βενιζελικών και αντιβενιζελικών στο αποκορύφωμά του, ογκώδης αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλή στην Ιερά Σύνοδο κατευθύνεται στο πεδίο του Άρεως για να αναθεματίσει το σατανά της πολιτικής ζωής του τόπου, για όνομα του Θεού. Εκεί ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει μια πέτρα και επαναλαμβάνει την κατάρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου. Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλεία και την πατρίδα, ανάθεμα έστω. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. 1969. Βόμβα στην πιάτσα Φοντάνα του Μιλάνου. Νεκροί 16. Τραυματίες 90. Αρχή της στρατηγικής έντασης στην Ιταλία. 1973 κάνει πρεμιέρα ο σκηνοματογράφος η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Μέρες του 36». Αυτή η χώρα, η τόσο μικρή, βγάζει γενικά σπουδαίους σκηνοθέτες. Θα σας πω στη συνέχεια και για το Λάνθιμο. 1994. Ο υπουργός τότε Προεδρίας Αναστάσιος Πεπονής παραιτείται διαμαρτυρόμενος για την υπονόμευση του νόμου περί προσλήψεως στο δημόσιο και την παραπληροφόρηση από μέσα ενημέρωσης. Συνέβαιναν και αυτά τότε. Το 1863 γεννήθηκε ο Έντβαρντ Μουνκ, ο νορβηγός υφολιστής ζωγράφος, έχει κάνει την κραυγή, την περίφημη, την οποία την έχουν πάρει και της έχουν αλλάξει τα φώτα στο διαδίκτυο. Το 1891 ο πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης, Έλληνας μεγαλοβιομήχανος, ο οποίος έχει δωρήσει πολλά πράγματα από την περιουσία του στο κράτος. 1955 η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Ελληνίδα πολιτικός, επιχειρηματίας, πρόεδρος του Αθήνα 2004 και πάνω απ' όλα ιδέα για μας, για αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια πολλά Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Δεν έχει τύχει να γνωριστούμε ποτέ, αλλά πάντα την αγαπάμε εμείς, εδώ, και ο Διονύσης και εγώ. Λοιπόν, 1909 χάνουμε σαν σήμερα τον Καρλ Κρουμπάχερ, γερμανός φιλόλογος που συνεισέφερε τα μέγιστα στη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού. 1987, ο Νίκος Σταυρίδης, Έλληνας ηθοποιός, χάθηκε σαν σήμερα. Και 2008, ο Τάσος Παπαδόπουλος, ελληνοκύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2003 έως το 2008. Η πολιτική διαδρομή του βεβαίως συνδέθηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ταυτίστηκε με ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού, τις οποίες ζήσαμε κι εμείς μαζί του. Λοιπόν, τον καιρό τον είπαμε, τα σαν σήμερα τα είπαμε, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. We'll be right back.
toi ta plus belle mensonge. Raconte-la qu'à moi en confidence. Raconte-moi une belle histoire, celle que t'as choisi de ne plus voir. Tu es apparu comme les étoiles, parti comme des bateaux à voile.
Αυτή η εκτέλεση, αυτή την εκτέλεση ομολογώμως δεν είχα ακούσει στα γαλλικά με το Δάκη. Είχα ακούσει την ελληνική εκτέλεση. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι το οποίο σε ταξιδεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας. Το τελευταίο ήταν να ξεκινήσουμε με αυτά που έγιναν χθες το βράδυ. Δηλαδή, χθες απορρίφθηκε για ακόμα μια φορά το αίτημα από το Αλβανικό Ειδικό Δικαστήριο του Φρέντι Μπελέρη να του χορηγηθεί άδεια για να ορκιστεί στα καθήκοντά του ως δήμαρχος Χιμάρας. Είναι κλειμένος ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Η δίκη ξεκίνησε χθες με μια ώρα καθυστέρηση. Οι τρεις δικαστές συνεδρίασαν για λιγότερο από 40 λεπτά. Γιατί δηλαδή ήταν σαν να είχε ληφθεί από πριν η απόφαση, πριν συνεδριάσουν, για να το πω έτσι. Τέλος πάντων, συνεδρίασαν πατ και ούτ και είπαν ότι δεν κάνουν δεκτό το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη. Η πλευρά του Μπελέρη έλεγε ότι η απόφαση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Εντιράμα, που μεταξύ άλλων είχε αναφέρει πως η Ελλάδα έχει άδικο να διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη στην αλβανική νομοθεσία για τη χορήγηση άδειας. Τέλος πάντων, έχουμε το εξής. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκλεγεί δήμαρχος στη Χιμάρα. Δεν τον αφήνουν να ορκιστεί, τον έχουν προφυλακίσει, δεν έχουν στοιχεία επί της ουσίας. Τον κρατάνε με διάφορα προσχήματα, αναβάλουν τη μία δίκη πίσω από την άλλη. Και γι' αυτό το λόγο χθες υπήρξε και λίγο με ένταση στην περιοχή, διότι αγανάκτησαν οι Έλληνες της Χιμάρας. Και συγκεντρώθηκαν περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου έξω από το δικαστήριο και μόλις έμαθαν άρχισαν να φωνάζουν ντροπή, έχουμε δικτατορία και διαμαρτύρθηκαν πάρα πολύ έντονα. Θέλω να σας πω γιατί σας το λέω όλα αυτά, εκτός το ότι να σας ενημερώσω για αυτή την εξέλιξη, να σας πω ότι αύριο ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, που θα είναι βεβαίως και η Ελλάδα. Και αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ανάμεσα στις χώρες αυτές είναι και η Αλβανία. Και η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει, το έχει καταστήσει σαφές δηλαδή από την πρώτη στιγμή, ότι δεν γίνεται να πει ναι και να πει ότι υπάρχει πρόοδος στην διαδικασία στην ενταξιακή της Αλβανίας όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ελλάδα, να σας θυμίσω, ότι είχε διατυπώσει και γραπτά στο πλαίσιο της συνεδρίας των μονίμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες τη θέση, με την οποία έλεγε ότι θέτουμε ως προϋπόθεση για τη συνέχιση συνταξιακής διαδικασίας την υπόθεση Μπελέρη. Δηλαδή προαναγγέλαμε επί της ουσίας την άσκηση βέτο, γιατί το δικαιούσε, είναι μέσα στα όπλα που έχει κάθε χώρα. Και αυτή η κίνηση που είχε γίνει από την Ελλάδα οδήγησε και την Κομισιόν, γιατί βγάζουν έκθεση πρόοδου για κάθε χώρα για το πώς θα πηγαίνει, ας πούμε, αν πληρεί τις προϋποθέσεις. Οδήγησε λοιπόν την Κομισιόν να προσθέσει μέσα στην έκθεση πρόοδου μια αναφορά στο θέμα Μπελέρη, το οποίο θεωρείται μια επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Καλύτερα να μην υπήρχε βασικά αυτό το πράγμα, καλύτερα να ήταν πιο απλά τα πράγματα και να μην ταλαιπωρούνταν και ο άνθρωπος τόσο καιρό που είναι προφυλακισμένος. Καλημέρα στη Γιάννα και στο Σάβα από την Κοζάνη. Έναν βαθμό κερδίζετε μέχρι στιγμής. Καλημέρα και στη Νίκη από το Σκύρο που δεν μας λέει τι θερμοκρασία έχει. Κατά τα λοιπά, το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και το οποίο θα ασχοληθούμε και αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες κατά της οπαδικής βίας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, πάρα πολλές κρίσεις για αυτά που ανακοινώθηκαν. Κάποιοι είπαν ότι δεν είναι αρκετά όλα αυτά τα, και ότι είναι χάδι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι καλά έκαναν και ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, να γίνουν δηλαδή οι αγώνες μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου και κλεισμένων των θυρών. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτούς που το λιμένονται και είναι εγκληματικές συμμορίες. Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν εδώ στο Γιώργο τον Κουβαρά στην ΕΡΤ, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε με πάρα πολύ σκληρά λόγια και δεν είναι ανακάλυψη στην Αμερική ο άνθρωπος, τα ξέρουμε όλοι, τα βλέπουμε. Απλά είπε ότι καταρχήν ότι οι ΠΑΕ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις ευθύνες που τους αναλογούν, δηλαδή να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Μίλησε για συντεταγμένους στρατούς, μίλησε για χούλιγκαν, μιλώντας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Είπε, ο άνθρωπος αυτός έχει θητεύσει, είχε κάνει νόμο ως υφυπουργός αθλητισμού κατά της αθλητικής βίας, οπότε τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Λοιπόν, είπε ότι όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει παλιότερα δεν είχαν αποδώσει για να αντιμετωπιστεί ριζικά το φαινόμενο. Είπε, το οποίο το λένε και πάρα πολλοί κυβερνητικοί, ότι αυτά τα μέτρα είναι μόνο η αρχή, γιατί χθες, αν διαβάσατε ή αν προσέξατε τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι πάντα θα επιφυλάσσονται οι αρχές για τη συνέχεια. Δηλαδή, αν μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου δεν έχουν συμμορφωθεί οι ομάδες και δεν έχουν λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβουν, να βοηθήσουν, να βάλουν πλάτη, πώς το λένε δηλαδή, να λειτουργήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτά με τις κάμερες ασφαλείας στα γήπεδα, αυτό με τα ονομαστικά εισιτήρια που να γράφει πάνω Κατερίνα Σερέτη και να μην είναι η Γιάννα Αρφάνη που πηγαίνει στο γήπεδο στη θέση της. Αυτό το πράγμα να γίνεται ταυτοποίηση, δηλαδή ταυτοπροσωπία. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, αυτό δεν αποκλείεται να συνεχιστεί αυτό το μέτρο να παραταθεί και περισσότερο ή να πάρουν κάποια άλλα μέτρα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αλλάζει διαρκώς. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχουμε χορτάσει από επεισόδια, έχουμε χορτάσει, το λέω σε εισαγωγικά, από αίμα, οι αστυνομικοί και εκείνοι είναι στα όρια τους, γιατί δεν είναι υπάλληλοι κανενός και διαμαρτύρονται και δικαίως διαμαρτύρονται. Μακάρι κάποια από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες να εφαρμοστούν. Μακάρι κάποιοι να δουν το φως και να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πηγαίνει στο γήπεδο μια οικογένεια και να τρέμει το φιλοκάρδι της στο έμπα και στο έβγα, αν θα είναι τα πράγματα εντάξει. Πάντα υπήρχε βία. Βία πάντα θα υπάρχει γενικότερα, αν μην το φιλοσοφήσουμε το πράγμα, μην βιάσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως αυτό το πράγμα με το που περιγράφηκε, ας πούμε πάλι, τουλάχιστον με αυτά που μάθαμε στην κατάθεση του 18χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού, αν αυτά τα πράγματα είναι έτσι οργανωμένα και δρούν ως συμμορίες, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα. 5 βαθμοί, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και στο Διονύση, θα του την πω αργότερα που θα μιλήσουμε. Στο Γαύρο Καστοριάς έχουμε έναν βαθμό. Καλημέρα, Τρίφωνα. Και ο Γιάννης μας λέει: καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με 11 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη τώρα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αισθάνομαι ποτέ μόνη. Ανεμόνη πολλές φορές. Αχ, ο Billy Joel, αχ, το 1983 το έχω ακούσει σε πρώτη μετάδοση αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχο. Ιράκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα τραγούδια που διαλέγεις. Λοιπόν, πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 από το κινητό σας τηλέφωνο. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Messenger. Ναι, Γιάννη μου, μια χαρά είναι. Λοιπόν, δεν έχει αρρωστήσει ο Διονύσης. Είχε κάτι δουλειές σήμερα πολύ σοβαρές και πρέπει να τις κάνει. Μην ανησυχείτε. καμαρώνουμε ως πρώτο πρόγραμμα, καμαρώνουμε ως ΕΡΤ, διότι ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, ήταν στάρα από πάντα, εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά τώρα έχει ξεφύγει δηλαδή το πράγμα. Βλέπω αφιερώματα στις εφημερίδες σήμερα, βλέπω συνεντεύξεις, τον είδα χτες στα site, τα μεγάλα, τα ειδησιογραφικά που του είχαν αφιέρωμα, γιατί είναι μετεωρολόγος της Ευρώπης πια, καταλάβατε, είμαστε βραβευμένοι, ναι. Και έτσι γι' αυτό ποζάραμε και εμείς θες και βγάζαμε φωτογραφίες μαζί του με την γυάλινη μπάλα του, αυτή το ωραίο βραβείο που πήρε, και καμαρώνουμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι φοβερά τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, για όλα αυτά τα οποία ζούμε σε σχέση με το κλίμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το φθινόπωρο που μας πέρασε, τελείωσε πια, έχουμε μπει στο χειμώνα, ημερολογιακά τουλάχιστον, το φθινόπωρο που μας πέρασε ήταν το πιο θερμό στην Αθήνα από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα σημάδι για όσους δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να πιστέψουν κάποιοι ότι έχουμε διαλύσει τα πάντα και ότι το κλίμα έχει αλλάξει και με όλα αυτά τα οποία ζούμε είναι ακραία. Δηλαδή το γεγονός ότι πες τον Οκτώβριο κάπως το δέχομαι. Το Νοέμβριο, ας πούμε, να θυμίζει καλοκαίρι ο Νοέμβριος, δεν είναι κανονικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου κανονικό. Αυτό που θεωρούν σίγουρο οι ειδικοί, γιατί τώρα πια έχουν μείνει πολύ λίγες μέρες για να μας αποχαιρετήσει το 2023, είναι ότι το 2023 θα μπει στο θρόνο της θερμότερης χρονιάς στον πλανήτη τα τελευταία 170 χρόνια τουλάχιστον, δηλαδή από όσο μετράνε και καταγράφουν τις θερμοκρασίες. Και αυτό θέλω να σας πω ότι δυστυχώς μπορεί να κάποιοι πολίτες να μην το πιστεύουν, αλλά οι πολίτες δεν είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι οι ηγεσίες τους που παίρνουν. Και δυστυχώς η διάσκεψη για το κλίμα που έγινε στο Ντουμπάι και κράτησε και τόσες μέρες και τόσο καιρό, ούτως δεν κατέληξε σε τίποτα το φοβερό. Λένε όλοι ότι το μόνο που έγινε ήταν να υπάρχουν λομπίστες εκεί οι οποίοι κάναν τις δουλίτσες τους και τίποτε άλλο, παιδιά. Κατά τα λοιπά, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο οπωσδήποτε και να βρείτε την φωτογραφία που τράβηξε ένας αστροναύτης από ψηλά την Αθήνα μας τη νύχτα. Η Αθήνα τη νύχτα πάντα ήταν ωραία. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, έτσι, ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Επίσης, ρε παιδιά, σταματήστε, ας πούμε, να είστε τόσο κακοί με τους ανθρώπους. Θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή, εντάξει και εμείς θα πειράξουμε κάποιον και τα λοιπά, αλλά κακία δεν πρέπει να έχουμε μέσα μας. Είναι σαν να παραμονεύουν κάποιοι, ειδικά στους πιο γνωστούς, ας πούμε, στους πιο διάσημους, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που εκτίθενται περισσότερο από κάποιους άλλους. Είναι σαν να περιμένετε να δείτε κάτι το οποίο θα σας τραβήξει την προσοχή και αυτό, και να μπείτε από κάτω να βγάλετε όλοι σας τη χολή. Τόση χολή κρυμμένη, εγώ δεν την ξέρω προσωπικά. Δηλαδή ένα γεια είχαμε πει παλιότερα σε κάποιο κανάλι που είχαμε συναντηθεί, αλλά δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Αυτή την Ναταλία Γερμανούτση, αλλάξατε τα φώτα ρε παιδιά. Εντάξει, έβαλε κάποια φίλτρα η κοπέλα στη φωτογραφία. Και τι έγινε δηλαδή. Η πρώτη ή η τελευταία είναι. Ή εσείς όλοι δεν βάζετε φίλτρα. Εγώ έχω κάτι φίλους, κυρίως κάτι φίλες. Δεν θα πω ονόματα. Έχω φίλες οι οποίες τις βλέπεις στις φωτογραφίες που βγάζω, τις θαυμάζω, που ανεβάζω στα social media και λες, ρε παιδάκι μου, πόσο καιρό είχατε εδώ, μια εβδομάδα, πόσο αδυνάτησε έτσι, πόσο όμορφη είναι, μπράβο και χαίρεσαι. Το οποίο δεν ισχύει βέβαια αυτό το πράγμα, τα φίλτρα είναι, τα φίλτρα κάνουν θαύματα, η αλήθεια είναι, πολλές φορές. Λοιπόν, και τη βλέπεις μετά κανονικά ή τον βλέπεις, γιατί και άνδρες το κάνουν αυτό το πράγμα, και σου πέφτει το σαγόνι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτό το πράγμα να βγάζετε τόση, ας πούμε, δηλαδή χολή, ας πούμε. απάντησε η γυναίκα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα μεταξύ να απαντάμε, γιατί. Τέλος πάντων, απάντησε η Νατάλη Γερμανού. Σας τα λέω αυτά για να τα ξέρετε, για να είστε ενημερωμένοι, για να μην σας πούνε σε κάποια συζήτηση, έμαθες τι έγινε. Γιατί όλα τα θλιβερά, έχω πολλά θλιβερά να σας πω, άμα θέλω. Ας ασχολούμαστε και λίγο με αυτά. Λοιπόν, είπε, έγραψε μεταξύ άλλων το πώς επιλέγει ο κάθε άνθρωπος να διαχειριστεί τις φωτογραφίες στο λογαριασμό του, να βάλει φίλτρο ή να μην βάλει, να τονίσει, να σχημίνει, να βάψει, να ξεβάψει. Είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάτι. Και ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλους και αγάπη. Τι να κάνει γυναίκα. Είναι και γλωσσοφαγιά. Άντε τώρα. Και δεν ξέρει εμένα που είμαι η καλύτερη ξεματιάστρα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Γιαννόπουλο για την επιτυχία του. Πάντως οι μετεωρολόγοι επέλεξαν μια γυάλινη σφαίρα για βραβείο. Το λες και αυτό τρολάρισμα, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Ναι, εντάξει, μερικές φορές η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στον Τίνο στο Παλέρμο. 23 βαθμούς. 23 βαθμούς λέει προβλέπουν αύριο στο Παλέρμο μας, λέει ο Ντίνο. Και λέει έχει αλλαγή, no doubt. Φυσικά είναι no doubt. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Δηλαδή οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που βλέπουν αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω τους, δεν μπορεί να το αρνηθείς. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Δεν μπορείς να αρνηθείς αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλία. Δεν ήταν κανονικό αυτό το πράγμα. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι δεν είμαστε μόνοι μας, εννοώ στο θέμα της οπαδικής βίας. Και οι γείτονές μας οι Τούρκοι, δεν ξέρω, ταυτιζόμαστε πολύ τελευταία. Η τουρκική ομοσπονδία αποφάσισε να αναβάλει όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Super League στην Τουρκία, σε όλες τις κατηγορίες, διότι ένας διαιτητής, παιδιά δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το πράγμα σε φωτογραφία ή βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, που δεν θα πω την ομάδα πώς τη λένε, γιατί θα μπερδέψω τη γλώσσα μου, θα πάθω κάτι και είμαι και μόνη μου σήμερα. Λοιπόν, μπήκε ο πρόεδρος της ομάδας, της Ankara Gükçü, μπήκε μέσα στον αγώνα με τη Rizespor, αυτό είναι όνομα ομάδας, και άρχισε στις μπουνιές στο διαιτητή, ο πρόεδρος της ομάδας. Αλλά μιλάμε για ξύλο τώρα τον άνθρωπο, τι να σας πω τώρα. Και αποφασίστηκε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Επαόριστον. Μέχρι να συμμορφωθούν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι αυτό που λένε και διάφοροι, που ξέρουν τα ποδοσφαιρικά ή δεν τα ξέρουν, που τα παρακολουθούν ή δεν τα παρακολουθούν, που χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για άλλα πράγματα, για να περάσουν άλλα πράγματα. Δεν είναι γι' αυτό ο αθλητισμός. Δεν είναι γι' αυτό το ποδόσφαιρο. Επίσης, εγώ θα ήθελα να ληφθούν μέτρα και στο μπάσκετ, αλλά εντάξει, αυτό είναι προσωπικό θέμα, γιατί εγώ έχω δει επεισόδια και στο μπάσκετ. Δεν έχω δει μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχω δει να διακόπτονται αγώνες, ντέρμπι, ας πούμε, στο μπάσκετ πάρα πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Αυτό θυμάμαι τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα αν με απατάει η μνήμη μου, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να μην γίνει τίποτα στο μπάσκετ από εδώ και πέρα και να συμμορφωθούν και βλέποντας τι γίνεται στο ποδόσφαιρο να μην έχουμε κι άλλα έκτροπα εκεί. Αλλά και στο μπάσκετ δεν είναι άλλοι φίλαθλοι. Έτσι δεν είναι διαφορετικοί. Οι οπαδοί δεν είναι άλλοι. Περιμένουμε και αυτή την ανατροπή στην υπόθεση του Χάσκι Όλιβερ στην Αράχοβα, για το οποίο έγινε τόσος ξεσηκωμός, τόσος μα τόσος ξεσηκωμός, με διάφορα σενάρια. Μας μπέρδεψαν οι ειδικοί, επιστήμονες ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι, δεν τα βγάζαν από το κεφάλι τους, για το τι συνέβη και έχασε τη ζωή του το καημένο το ζωντανό. Αυτό που ακούγεται τελευταία ως σενάριο, θα σας το πω, γιατί επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, θα ανακοινωθεί, θα βγει ένα πόρισμα υποτίθεται, είναι ότι τελικά το Χάσκι έχασε τη ζωή του από άλλα ζώα και όχι από ανθρώπινο χέρι και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν. Τι να σας πω, αυτό τουλάχιστον ακούγεται προς το παρόν. Επίσης είναι το τελευταίο δηλαδή που ακούγεται. Δεν είδα, ρε παιδί μου, την ίδια ευαισθησία με το αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη γυναίκα αυτή που την κατασπάραξαν τα σκυλιά. Όλοι αυτοί, δηλαδή όταν είσαι ζωόφιλος, θέλεις να δεις και για ποιο λόγο τα ζώα αυτά τα οποία έχει αυτός ο άνθρωπος στην κατοχή του ήταν τόσο άγρια, για ποιο λόγο ήταν τόσο επιθετικά. Δηλαδή, όταν είσαι ζωόφιλος, δεν είσαι μόνο με την πλευρά του ζώου το οποίο κακοποιείται. Και αυτό κακοποίηση είναι. Το να είναι ένα ζώο, να έχει τέτοια, να είναι τόσο αγριεμένο και με το παραμικρό να επιτίθεται σε έναν άνθρωπο και να τον σκοτώνει, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο τον οποίο το έχει. Και αυτό είναι αγάπη προς τα ζώα, το να προστατεύσεις τα συγκεκριμένα ζώα από τέτοιους ανθρώπους. Γιατί εμείς τα δημιουργούμε όλα τώρα, κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, αυτή το πάθος και τη λαχτάρα λοιπόν και τη δρέλα που πάθατε και πάθαμε, βάζω και εμένα μέσα, αν και δεν είμαι τον άκρο. Αυτή λοιπόν το πάθος και τη λαχτάρα που πάθατε όλοι με το χάσκι, τον Όλιβερ, το οποίο βρέθηκε νεκρό στην Αράχοβα, δεν είδα αυτό το πράγμα, το τοξίσικο μου, για μια γυναίκα η οποία ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε νεκρή. Έχασε τη ζωή της έτσι, δηλαδή, και με τόσο τραγικό και φρικτό τρόπο, ας πούμε. Και ξαφνικά ακούμε κάτι δικαιολογίες, δεν ξέρω, σκάψανε, βγήκανε, μου φύγανε. Όταν έχεις τρία ζώα τα οποία ξέρεις ότι είναι φύλακες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να λες τέτοιες δικαιολογίες. Καλύτερα να σκύψεις μια τρύπα που λέει ο λόγος και να χωθείς μέσα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν χάσαμε ένα κουτί σπίρτα. Ένας άνθρωπος χάθηκε. Μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα. Η οποία ήταν και ο ορισμός του εθελοντισμού. Γιατί θα μιλήσουμε αργότερα και για εθελοντισμό πάρα πολύ. Γιατί εγώ τους θαυμάζω τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Λοιπόν, ήταν ένας νέος άνθρωπος που χάθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν έχει κουνηθεί φίλο από αυτούς οι οποίοι φώναζαν πριν λίγες μέρες. Είναι επιλεκτική η ευαισθησία μας σε πάρα πολλά πράγματα. Και το λέω με τα λόγω γνώσης. Να πω χρόνια πολλά στην Κέρκυρα, γιατί γιορτάζει ο Πολιούχος, ο Άγιος Σπυρίδωνας σήμερα, βέβαια. Και είναι μεγάλη γιορτή σήμερα για την Κέρκυρα, για τον Ισίδα. Έχει και ουρές, βλέπω τώρα, που έχουν συνδεθεί τα παιδιά, η Χριστίνα και ο Κώστας. Θα συνδεθούμε και εμείς σε λίγο, όχι με την Κέρκυρα, με τη Χριστίνα και τον Κώστα, για να πούμε την καλημέρα μας. Λοιπόν, ουρές για τον Άγιο. Τι να τρώνε σήμερα στην Κέρκυρα? Δεν ακούει και η Σοφία τώρα που είναι από εκεί, ή η αδρεφή, να μας πούνε, που είναι βέρες κερκυραίες, να μας πούνε αν τρώνε κάποιο συγκεκριμένο φαγητό σήμερα στην Κέρκυρα. Θα ήθελα να ξέρω. Και έχουμε βεβαίως και την φοβερή υπόθεση που να την πεις. Τι να την πεις αυτή την υπόθεση? Με αυτό τον κομωτή στα Βρυλίσια, ο οποίος είχε κάμερες παντού. Παντού. Είχε, λέει, κάμερες στις τουαλέτες, είχε κάμερες στο σπίτι του, είχε κάμερες στα δωμάτια στο δωμάτιο της θετής του κόρης. Και παρακολουθούσε από το κινητό του, δηλαδή, τι έχετε πάθει όλοι? Για να κάτσεις να κάνεις το μεταξύ όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή την εγκατάσταση. Και μάλιστα διάβαζα μια, συγγνώμη που γελάω, αλλά πραγματικά διάβαζα τη μαρτυρία μιας υπαλλήλου που έλεγε ότι μας έδινε νερό να πίνουμε για να πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Δηλαδή πράγματα, τρελά έτσι. Δηλαδή. Τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να ξέρετε, με τη Χριστίνα Βίδου και τον Κώστα Παπαχλημίτζο. Γιατί ολοκληρώνω τη σύνδεση με την Κέρκυρα. Μπορεί να ξέρει ο Παπαχλημίτσος, που είναι καλό στα φαγητά, τι μπορεί να τρώνε στην Κέρκυρα σήμερα. Ή αν είσαστε εσείς εκεί, πείτε μας, τέλος πάντων. Αν είσαστε από την Κέρκυρα, στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε τι τρώτε. Λοιπόν, μηνύματα. Στο Ηράκλειο έχουμε 11 βαθμούς. Τα τρία σκυλιά εκδικήθηκαν για τον Όλιβερ. Τι φρίκη με τους ανεύθυνους ιδιοκτήτες πια, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παιδιά, τώρα μην το πολιτικοποιείτε το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά μην το πολιτικοποιείς αυτό το πράγμα. Οι επιχειρηματίες είναι επιχειρηματίες, τα κόμματα είναι κόμματα, το τι πιστεύει ο καθένας μας. Δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τέτοια πράγματα με ανεύθυνα. Εντάξει. Να τα. Με ενημέρωση για να Ιαρφάνη, γιατί λέει, είπε ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Ανδριώτης ότι την παραμονή του Αγίου φτιάχνουν λουκουμάδες. Παιδιά, τι ωραίο πράγμα που είναι οι λουκουμάδες. Και τώρα πρωί τρώγονται ευχάριστα οι λουκουμάδες, γιατί είναι ζεστή, είναι τραγανή, είναι μελωμένη. Εν τω μεταξύ έχουν βγει λουκουμάδες με διάφορα πράγματα που μπορείς να βάλεις από πάνω. Εμένα μου αρέσει με μελάκι περισσότερο, αλλά εντάξει, και με λίγο μπουένο από πάνω δεν θα έλεγα όχι. Ούτε με λίγη πραλίνα. Δεν θα με χάλαγε αυτό το πράγμα. Αλλά ο λουκουμάς. Τώρα τους κάνουν στρογγυλούς τους λουκουμάδες. Παλιά, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ας πούμε, συνήθως τους κάνανε με την τρύπα στη μέση, ρε παιδιά, τους λουκουμάδες. Και ήταν πολύ ωραίοι. Και βάζαν και την κανελίτσα και το μελάκι από πάνω. Είχε ένα πολύ ωραίο λουκουματζίδικο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στο Εγάλαιο. Με πήγαινε η γιαγιά μου. Το σκυλί είναι το λουρί του αφεντικού, αγγλική παροιμία. Πολύ ωραίο αυτό που μας στέλνετε, αγαπημένοι. Οι Άγγλοι τα λένε ωραία μερικές φορές, είναι η αλήθεια. Τα λένε πάρα πολύ ωραία. Δοκίμασε με κασέρι λιωμένο από πάνω. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, Ηλία, ενδιαφέρουσα η ιδέα, αλλά να σου πω κάτι. Μην μου αρέσουν οι λουκουμάδες να είναι, γλυκό, ας πούμε. Δεν μου αρέσουν αλμύρι. Αλμυρό τρώω κάτι άλλο. Αλλά θα το δοκιμάσω και αυτό, εντάξει, δεν χάνω τίποτα. Είμαι πάντα ανοιχτή σε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το έχει στη σελίδα 3 στα νέα, και αν πέσουν στα χέρια σας να το διαβάσετε, είναι για τους μαθητές, για αυτά τα φοβερά, λαμπερά μυαλά που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Μαθητές οι οποίοι μαζί με πρωτοετής φοιτητές συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό, το Robot Challenge, διαγωνισμός ρομποτικής δηλαδή, και έφτιαξαν μια φοβερή εφαρμογή. Και έφτιαξαν μηχανισμούς που θα γυρίζουν αυτόματα σελίδες από τους υπέρογκους τόμους του κτηματολογίου. Είναι κάτι τεράστιοι τόμοι, οι οποίοι δεν μπορείς τώρα να γυρίσεις και να ψάχνεις. Και με τη βοήθεια της ρομποτικής, με ειδικούς τους βραχίωνες, θα γυρίζουν τις σελίδες. Μπράβο στα παιδιά, πόσο έξυπνα, δηλαδή πόσο λαμπρά μυαλά, λαμπερά μυαλά, που καμαρώνεις δηλαδή για όλα αυτά τα παιδιά. Όπως καμαρώνουμε και για τον Γιώργο τον Λάνθιμο, διότι απέσπασε 7 υποψηφιότητες. 7 υποψηφιότητες για τις χρυσές σφαίρες και είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος έχει μια συνεχόμενα λαμπερή πορεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πια θεωρείται από τους, όχι από τους ανερχόμενους, είναι ένας καταξιωμένος πια σκηνοθέτης διεθνούς φήμης και πολύ καμαρώνω εγώ γι' αυτό. Γεια σας!
Σήμερα καλημέρα!
Τι κάνετε?
Πού είσαι? Σε κατέληξη του Αγίου Σπυρίδωνα.
Με το Αγίου Σπυρίδωνα ένα δειλινό.
Ναι.
Ένα πρωινό όμως άφησε, γιατί?
Ένα πρωινό. Είχε κάτι πολύ σοβαρές δουλειές να κάνει και δεν μπορούσε να... και έπρεπε να πάρει τώρα ένα ρεπό.
Διονύση, αν μας βλέπεις, καλημέρα, μας λείπεις ήδη.
Ναι, ναι, και εμένα, και εμένα.
Τι έγινε, τι κάνουμε, πώς
είμαστε? Τίποτα, έλεγα πόσο καμαρώνω για το Λάνθιμο.
Α, βέβαια. Να πούμε για ποιο λόγο τώρα, γιατί μετά θα μας πει και η Μαστερίτσα Καστάνη. Είναι υποψήφιος.
Είναι 7 υποψηφιότητες, 7 υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα. Σε μεγάλες κατηγορίες, δεν είναι δηλαδή μόνο.
Ο μεγαλύτερος αριθμός, το πούμε αυτό.
Ναι, ναι,
ανακοινώθηκαν χθες υποψηφιότητες για χρυσές σφαίρες, που το δημοσιογραφικό κλισέ που λέμε κάθε χρόνο ότι είναι προάγγελο στον Όσκαρ, αλλά
βέβαια,
είναι.
Βέβαια, έτσι είναι.
Είναι, τι
έτσι
να κάνουμε.
Είναι, τι να κάνουμε.
Και το νούμερο ένα, τέλος πάντων, σε αριθμό υποψηφιότητων συνολικών, είναι το Poor Things.
7 υποψηφιότητες για το Poor Things, αυτό το... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λάνθιμος και έλεγα πριν ότι δεν είναι ένας ανερχόμενος σκηνοθέτης, είναι ένας καταξιωμένος πια. Δηλαδή είναι δίπλα στο Σκορτσέζε πια. Δηλαδή εννοώ υποψήφιος, συνυποψήφι έτσι, για τις χρυσές σφαίρες. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος πια ο οποίος θέλει να πρέπει να αποδείξει κάτι.
Καθόλου. Είσαι και έχει δουλέψει και πάρα πολύ στη ζωή του και έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Ξεκίνησε από εδώ, από την Ελλάδα, από τη σχολή Σταυράκου και μετά, μέσα από διαφημίσεις, μέσα από θεατρικά, μέσα από. Έχουμε την ανέλυξή του, όπου πραγματικά δεν έχει κάνει καμία έκπτωση. Είναι απολύτως συνεπής.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πολύ νέος ακόμα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Βέβαια, 50 πρέπει να είναι, όχι παραπάνω.
Πολύ νέος δηλαδή.
Ναι.
Πάρα πολύ
στην
νέος.
Ηλικία μας.
Ναι,
παιδιά, για σκηνοθέτης, ναι, τώρα εδώ είναι ο Clint Eastwood, είναι 90 χρονών.
Και, όχι για σκηνοθέτης, γενικότερα.
Ο Woody Allen είναι 88 και σκηνοθετεί. Ο Λάνθιμος είναι πιτσιρίκι.
Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να σκηνοθετείς μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς.
Νομίζω ότι αν έχει καταφέρει κάτι είναι να έχει το δικό του χαρακτήρα. Οι ταινίες του είναι χαρακτηριστικές. Δεν είναι αντίγραφη κάποιου άλλου. Όχι, μπορεί να έχει μελετήσει. Βλέπεις μια ταινία και λες αυτό πρέπει να είναι Λάνθιμος.
Ναι.
Από τον τρόπο που εκφράζονται ή δεν εκφράζονται καμιά φορά οι ηθοποιοί του, γιατί έχει και αυτό το χαρακτηριστικό, από το ψαγμένο το σενάριο, πάντα πατάει κάπου και το εξελίσσει. Δεν τα αφήνει εκεί. Είναι νομίζω πως προσωπικότητες οι οποίες τιμούν τη χώρα μας πραγματικά.
Και θέλω να δω ταινία, δεν την έχω δει ακόμα.
Και εγώ δεν την έχω δει αυτή την ταινία ακόμα.
Είναι στην Ελλάδα, παίζεται στην Ελλάδα το
Νομίζω ότι όχι.
Νομίζω όχι ακόμα. Γι' αυτό δεν το έχουμε δει. Όχι.
Πάντως, όσοι επίσης, κοιτάξτε, όσοι ηθοποιοί έχουν συμμετάσχει στις ταινίες του μετά, τι οι ίδιοι λένε για τον ίδιο και την προσωπικότητα. Η Έμα
Στόουν αποθεώνει. Σε κάθε συνέντευξη και λέει πόσα έχει μάθει και πόσα έχει εξελιχθεί.
Μα είναι υπέροχη ηθοποιός και Έμα Στόουν.
Είναι η μούσα του στις τελευταίες ταινίες.
Τη λατρεύει την Έμα Στόουν. Και εκείνη βέβαια τον λατρεύει. Και είναι ωραία περίοδος, παιδιά, για σινεμά και για θέατρο.
Σωστό.
Δηλαδή τώρα, σιγά-σιγά, που θα κλείσουν και τα σχολεία και θα έχετε και τα καμάρια σας στο σπίτι, είναι πολύ ωραία ευκαιρία να πάτε ένα σινεμά ή ένα θέατρο.
Να σας πω κάτι. Εμένα έχει ένα παράπονο η Έρμη μου, η οποία είναι και 15, δηλαδή σχεδόν 15. Δεν είναι μου λέει μία φορά να κάτσουμε να δούμε μαζί μία ταινία στον καναπέ
και
να μην
κοιμηθείς.
Και να μην
κοιμηθείς.
Ξεκινάμε. Παιδιά, έχω όλη την καλή διάθεση, το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Και Σάββατο.
Ναι.
Και Κυριακή μεσημέρι, όχι καθημερινή. Τίποτα, θα κοιμηθώ στο δευτερόλεπτο.
Αχ, Χριστινάκη
μου. Θα έλεγα να έρθει η Θεία Κατερίνα, αλλά και η Θεία Κατερίνα θα κοιμηθεί επίσης.
Έλα να κοιμηθούμε εμείς αγκαλίτσα, για να καταλάβω ότι δεν έχει μαμά πρόβλημα.
Όχι, πες και η Θεία Κατερίνα και άλλη.
Θεία Κατερίνα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
Γεια σας, παιδάκια μου.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Και στο Διονύση ήταν η Κατερίνα.
Θα του δώσω. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τη Χριστίνα Βίδου και τον Κώστα Παπαχλημίζου. Θα κάνουμε εμείς ένα μικρό διάλειμμα να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τους προσκεκλημένους μας. All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left. Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι 7 και 10 πρώτα λεπτά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στη συντονισμένη. Χρόνια πολλά στο Σπύρο και στη Σπυριδούλα που γιορτάζουν σήμερα. Αναφορικά με τους Λουκουμάδες για τους οποίους είχαμε μια εκτενή συζήτηση πριν και αναφορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί πάντα μιλάμε για φαγητό. Ο Γιάννης από τη Ριζούπολη λέει: ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος έφτιαχνε Λουκουμάδες με τη ζάχαρη πασπαλισμένους και ζεστούς μόλις βγαίνανε. Αχ, λέει η Κατερίνα, δεν έχει φάει. Εγώ του χόρτασα. Αλλά και ακόμα και τώρα μαυρό, του τσακίζω. Και εγώ του τσακίζω. Είναι ωραίοι οι Λουκουμάδες. Πολύ ωραίοι. Καλημέρα στο Στέργιο από το Μέτσοβο. Καλημέρα στο Θόδωρο από την Πάτρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Στον Νίκο από την Ξάνθη που στέλνει την καλημέρα του στου φίλου του. Στον Φώτη στο Χελιδόνι Πύργο, στον Άγγελο στον Πύργο και στο Σταύρο στην Ξάνθη. Καλημέρα στον Βαγγέλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα στη Βιολέτα και στο Μιχάλη από την Ικαρία, στο Φώτη από το Χελιδόνι Πύργο που στέλνει τις καλημέρες στο φίλο τον Γιώργο τον καθηγητή στην Αθήνα και στον Νίκο στην Ξάνθη. Ο Γιώργος από την Αρκαδία λέει: ποιος είναι αυτός ο ελεηνός στον πλανήτη που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο άθλημα? Μία βιομηχανία χρήματος είναι. Πού είδαν το άθλημα? Καλημέρα και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Κοίταξε να δεις τώρα. Βιομηχανίας χρήματος είναι πάρα πολλά πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ ωραίο και άθλημα είναι. Απλά έχει αλλάξει με τα χρόνια, έχει πάρει άλλες μορφές, έχουν εντρυφήσει άλλα πράγματα και γι' αυτό θα ασχοληθούμε και στη συνέχεια της εκπομπής λίγο πιο αναλυτικά με αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν χτες, να ρωτήσουμε και την γνώμη ενός ειδικού για αυτό το οποίο τουλάχιστον πάει να γίνει στη δικαιοσύνη, να δούμε πού βρίσκονται και οι έρευνες για το θέμα αυτό, δηλαδή πώς προχωρούν οι έρευνες για, για να βρεθούν και άλλοι, δηλαδή δεν είναι μόνο 18χρονος, ο οποίος όπως αποκαλύπτεται είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για οπαδική βία, ο 18χρονος. Γιατί είναι και πολλές φορές αυτά τα οποία μας παρασύρουν, που λένε και οι συγγενείς, οι οποίοι έχουν και τον πόνο τους βέβαια όταν μπλέκονται κατά αυτόν τον τρόπο και ειδικά το παιδί σου, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατά τα λοιπά, έβλεπα χθες τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Google για το τι ψάξαμε περισσότερο το 2023 εμείς οι Έλληνες, γιατί οι αναζητήσεις στο εξωτερικό είναι διαφορετικές από αυτές που γίνονται σε κάθε χώρα, υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα. Αυτό λοιπόν που ψάξαμε περισσότερο σε πρόσωπα που μας απασχόλησαν, νούμερο ένα είναι ο Sin Boy. Διότι υπήρχαν φήμες τότε ότι είναι νεκρός και τα λοιπά και τον ψάχναν πάρα πολύ. Αμέσως μετά ποιος λέτε ότι είναι? Ο Στέφανος Κασελάκης. Φυσικά τον γκούγκλαναν πάρα πολύ οι Έλληνες. Είναι κάτι καινούριο, κάτι το καινούριο στην πολιτική ζωή της χώρας και μας κέντρισε την περιέργεια. Βέβαια ψάξαν πάρα πολύ και την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι στο νούμερο 10 της λίστας. Στο νούμερο 3, για δυστυχώς πολύ δυσάρεστους λόγους, είναι ο ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης. Επίσης για δυσάρεστο λόγο ο Αλέξης Γεωργούλης. Για καλό λόγο ο πρωτοεμφανιζόμενος επίσης, που τον μάθαμε μέσα από τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Επίσης είναι ο Κώστας Λούκας που άλλαξε ομάδα. Επίσης είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία ψάξαν πάρα πολύ οι Έλληνες. Από αυτούς που έφυγαν, στο νούμερο 1 είναι ο Μάθιου Πέρι, ο τσάλερ μας από τα Φιλαράκια. Στο νούμερο 2 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Στο νούμερο 3 η ηθοποιός η Κάτια Νικολαίδου. Στο νούμερο 4 ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Στο νούμερο 5 ο Έας Μανθόπουλος. Και ακολουθούν Μέρη Χρονοπούλου, Ζέτα Νικολάου, Τίνα Τέρνερ. Κεν Μπλοκ, ποιος είναι ο Κεν Μπλοκ? Μου διαφεύγει. Και ο Γιάννης Φλωρινιώτης βεβαίως. Από τις τηλεοπτικές σειρές τώρα βλέπω ότι είναι νούμερο 1 το Μαύρο Ρόδο. Μα το Μαύρο Ρόδο ψάχνετε. Νούμερο 2 η Παγιδευμένη, νούμερο 3 το Survivor φυσικά, νούμερο 4 αυτή η νύχτα μένει, νούμερο 5 το Προξενιό της Ιουλίας, νούμερο 6 αυτό δεν είναι σειρά, το Dragon's Den. Νούμερο 7 ο πρώτος από εμάς, νούμερο 8 το Ναυάγιο, όλο ευχάριστα. Νούμερο 9 η Wednesday, πολύ ωραία σειρά. Και νούμερο 10 το First Dates, για όνομα του Θεού. Το πιο ωραίο είναι που ψάχναμε, πάντα βάζουμε τι είναι το τάδε, τι είναι η αλαντίαση, νούμερο 1. Νούμερο 2, τι είναι ο στρεπτόκοκκος. Άλλες χρονιές θα ήταν τι είναι ο κορονοϊός. Νούμερο 3, τι είναι η λεπτοσπύρωση. Τι είναι τα κιμπούτς, βλέπω. Τι είναι το τόφου. Μα ψάχνατε το τόφου, τόσοι πολλοί. Και τι είναι και η Χαμάς, επίσης ψάχνατε. Στο γιατί τώρα, αυτά είναι τα πιο ωραία. Γιατί ηλεκτρίζονται τα μαλλιά μου, νούμερο 1. Γιατί πετάμε χαρταετό, νούμερο 2. Ψάχνατε γιατί πετάμε χαρταετό. Νούμερο 3, γιατί δακρύζουν τα μάτια. Νούμερο 4, γιατί γίνεται πόλεμος στο Ισραήλ, πιο προβληματισμένη. Νούμερο 5, γιατί είναι μαύρα τα βουνά. Νούμερο 6, γιατί νιστάζω συνέχεια. Αυτή την απάντηση δεν την έχω δώσει κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Νούμερο 9, βλέπω γιατί νηστεύουμε. Νούμερο 10, γιατί στεγνώνει το στόμα μου. Μα ρωτάγατε την Google γιατί στεγνώνει το στόμα σας. Στα πότε τώρα είναι πότε αλλάζει η ώρα, κανονικό. Πότε παίζει ΑΕΚ, νούμερο 2. Εσείς οι ΑΕΚτζίδες έχετε και γήπεδο τώρα και γι' αυτό ψάχνετε να δείτε πότε παίζει ΑΕΚ. Νούμερο 3, πότε είναι Black Friday. Λογικό και αυτό. Νούμερο 4, επίσης, πότε είναι δημοτικές εκλογές. Νούμερο 5, πότε ανοίγει το Τριώδιο. Πότε ανοίγουν τα σχολεία και αυτό κανονικό. Πότε έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Βρε αγωνίες. Πότε είναι το Halloween. Είναι η παραδοσιακή ελληνική γιορτή το Halloween, η αλήθεια είναι αυτό. Μέσα στις παραδόσεις μας. Πότε μπαίνει το Market Pass και αυτό κανονικό το βλέπω. Και πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στο Καζακστάν στο νούμερο 10. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Στις κορυφαίες αναζητήσεις μέσα σε 25 χρόνια παγκοσμίως είναι σε ροκ συγκρότημα οι Beatles, σε καλλιτέχνη ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, σε αθλητή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε νικητή Grammy η Beyoncé, σε fashion icon η Ριάννα, που είσαι Διονύση, σε τραγουδίστρια η Taylor Swift, καινούργια μου κόλλημα, σε άθλημα το ποδόσφαιρο, σε βιντεοπαιχνίδι το Minecraft φυσικά, πολύ το βαριέμαι εγώ, σε έργο τέχνης η Μόνα Λίζα και σε ακτιβίστρια η Γκρέτα Τούμπεργκ. Λοιπόν, να είστε ενημερωμένοι για το τι ψάξαμε στο Google, το γιατί είναι μαύρα τα βουνά. Γιατί είναι μαύρα τα βουνά, αναρωτιόσασταν. Δεν θα τρελαθώ. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνές της και σε άλλους τους οποίους θεωρεί ύποπτους και τους αναζητεί και προσπαθεί να δέσει στοιχεία έτσι ώστε για την υπόθεση εννοώ των επεισοδίων στο Ρέντι και τον πολύ σοβαρό, τον βαρύτατο τραυματισμό του αστυνομικού. Πάμε να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Παπαδόπουλο, να δούμε τι νεότερα έχουμε από το τομέα αυτό, από το τομέα των ερευνών. Καλημέρα, Κώστα.
Καλημέρα, Κατερίνα. Όπως αναφέραμε και χθες, το μεγάλο βάρος έχει πέσει στον εντοπισμό του επωνομαζόμενου υποκινητή, καθοδηγητή των επεισοδίων, το άτομο το οποίο έχει υποδείξει και ο 18χρονος, χωρίς βέβαια να μπορεί να κατανομάσει, καθώς όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές φορούσε ο κουκούλα τύπου Full Face. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο ηλικίας περίπου 25 με 35 ετών, γνωστός για οπαδικά επεισόδια στις αρχές. Ωστόσο, οι ενδείξεις απέχουν ακόμα από τις αποδείξεις για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή και τη σύλληψή του. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει ένας στενός πυρήνας συνεργατών του συγκεκριμένου ατόμου. 4 με 5 άτομα τα οποία διοχέτευσαν κιόλας τα πολεμοφόδια στους χούλιγκαν που επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, τις ναυτικές φωτοβολίδες, τους έριξαν πώς να τις χρησιμοποιούν κιόλας, τις βόμβες Μολότοφ, τα ρόπαλα. Μαθαίνουμε ότι τις τελευταίες ώρες κιόλας έχουν πάει στη Γαδά κάποια άτομα, είτε για την ονομαζόμενη φιλική συζήτηση, είτε σε επίπεδο προσαγωγής, προκειμένου να δώσουν μια κατάθεση να εξεταστούν για την υπόθεση του Ρέντι. Και θα μπορούσα να πω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή νέων συλλήψεων τόσο για την ηθική αυτουργία όσο και για συμμετέχοντες σε επεισόδια. Περιμένουμε άλλωστε και τα αποτελέσματα από τα κλιματολογικά εργαστήρια που θεωρούν ότι θα δώσουν κάποια στοιχεία είτε μέσω του DNA είτε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και Κατερίνα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει σε μέρες. Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.
Είναι εξελισσόμενη, ναι, η διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς που έχουν κληθεί και για τη φιλική συζήτηση που λες εσύ, ήταν και από τους προσαχθέντες.
Κάποιοι ήταν από τους προσαχθέντες, κάποιοι όχι. Είναι άτομα τα οποία είναι γνωστά στο παδικό κίνημα, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουν σχέση με συνδέσμους που θεωρητικά έχουν κλείσει, αλλά θεωρούνται εντός εισαγωγικών κεφάλια σε αυτούς τους συνδέσμους και καθοδηγητές διαφόρων πράξεων. Και γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση, το είδαμε κιόλας και χθες, να γίνει συνένωση διαφόρων υποθέσεων, ναι, στα πρότυπα που είχαμε της Χρυσής Αυγής το 2013, ούτως ώστε να σχηματιστεί μια μεγάλη δικογραφία για διάφορα περιστατικά τα οποία παραμένουν ορφανά επί της ουσίας και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και ξεχνάμε ότι στις 12 το μεσημέρι πηγαίνει κιόλας ελόγιο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο υπουργός ο κ. Οικονόμου με τον υπουργαλισμό του κ. Βρούτσι, για να καταθέσουν ό,τι διαθέσιμα στοιχεία έχουν.
Αλήθεια είναι αυτό και θα έχουμε και από εκεί με εξελίξεις και μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει και αυτή αρκετό χρονικό διάστημα. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουν τώρα, δηλαδή είναι και πρόσωπα γνωστά στις αρχές πολλοί από αυτούς, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, δηλαδή δεν είναι κάποιοι οποίοι τους ανακαλύπτουν τώρα.
Και όχι μόνο γνωστά, Κατερίνα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς και σε πληροφοριακό επίπεδο, έχουμε δει αξιωματικούς αστυνομίας να κάνουν λόγο για συγκοινωνούντα δοχεία άτομα, δηλαδή τα οποία μπλέκονται σε επιθέσεις χούλιγκαν, να είναι και επί της ουσίας ποινικοί και με διάφορα αδικήματα, και με ληστείες, με υποθέσεις προστασίας σε καταστήματα, με ναρκωτικά. Δεν είναι πρόσωπα άγνωστα στις αρχές. Και κάποιοι από αυτούς κιόλας επιζητούν και την προβολή μέσω blog, στα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, ή διαφορών άλλων εφαρμογών, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι οποίοι βέβαια έχουν το ρόλο περισσότερο του υποκινητή πλέον και όχι να συμμετέχουν ήδη στα επεισόδια. Είδαμε ότι άλλο στα επεισόδια. Την αυτή η φωτοβολίδα την πήρε ένα παιδί 18 χρονών, το οποίο μπορεί να μην καταλάβει τι έκανε.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, και εκεί ποντάρουν ίσως και πάρα πολλές φορές.
Να λειτουργούν ως αγέλη.
Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή για το θέμα της δικαιοσύνης και πώς μπορεί να κινηθεί η δικαιοσύνη και τι μπορεί να κάνει. Γιατί έχουμε και το προηγούμενο, όπως είπες εσύ, το θέμα της Χρύσης Αυγής, που συλλέχθηκαν στοιχεία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, για το που κινούνται οι έρευνες. Τώρα εντάξει, παιδιά, πάρα πολλοί είναι γνωστοί στις αρχές από όλους αυτούς. Το θέμα είναι να μπορέσουν να δεθούν κάποια πράγματα, να συνδεθούν κιόλας κάποια πράγματα μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν, έτσι ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία και μέσα από αυτή και μέσα από τις διαδικασίες της δικαιοσύνης πρέπει να κινηθεί και λίγο πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι, και μέσα και από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ίσως να το δούμε και αυτό να γίνεται, να καθαρίσει λίγο αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα καθαρίσει πλήρως, αλλά να καθαρίσει τέλος πάντων. Λέει ο Σταύρος, καλημέρα. Μήπως ψάχναμε το γιατί είναι μαύρη νύχτα στα βουνά και όχι σκέτο τα μαύρα τα βουνά. Λέω, μήπως όχι, γιατί είναι μαύρα τα βουνά. Το λένε ακριβώς όπως το ψάχνουν. Ακριβώς, δηλαδή δεν το αλλάζει Google αυτό το πράγμα. Παίρνει τη φράση ακριβώς και την μετράει και την βάζει σε κατηγορίες και λίστες. Όλα αυτά τα οποία ψάχνουμε και τα οποία έχουν και το ενδιαφέρον τους κιόλας. Έτσι δεν το συζητάω.
Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στον γυλό και με το όμορφο στερενό χαμόγελο σου μια καλή μέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα χαθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα! Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραυγή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με τα στενά να τρίζουν. Είμαι αύρα εσπερινή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρα εσπερινή πνοή
Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα των New York Times για τα τροχαία στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι έχουν αυξηθεί οι νεκροί σε τροχαία πεζοί όμως, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, γιατί και η αιτία είναι το κινητό τηλέφωνο, τα smartphones. Λέει δηλαδή ότι τη δεκαετία του 1920 οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα ήταν τόσο συχνοί που οι φωτογραφίες των θυμάτων φιγουράζαν τότε διαρκώς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από τη δεκαετία του 2010 και μετά, χάρη σε μια σειρά από βελτιώσεις που έγιναν στα οδικά δίκτυα και στα οχήματα βεβαίως, οι θάνατοι στους δρόμους μειώθηκαν κατά 90% σε σχέση με το 1920, αν το μετρήσεις έτσι. Όμως η πρόοδος, λέει, σταμάτησε εκεί. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρόβλημα έχει αρχίσει να εμφανίζεται και πάλι. Σε πολλά δυτικά κράτη οι θάνατοι από τροχαία έχουν μειωθεί. Στη δική μας, στο δικό μας δεν νομίζω τόσο, τουλάχιστον με τα στοιχεία που βλέπουμε και δίνονται διαρκώς στη δημοσιότητα. Όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, έχουν αυξηθεί οι θάνατοι σε δυστυχήματα, σε τροχαία δυστυχήματα, κυρίως τη νύχτα, εξαιτίας των smartphones. Οι οδηγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες περνούν περισσότερο χρόνο στο κινητό τους από ό,τι περνούν οι οδηγοί στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί έχουν εξελιχθεί τα αυτοκίνητα. Στο αυτοκίνητο πια έχουν και αυτές τις μεγάλες οθόνες στα αυτοκίνητα και μπορείς να βλέπεις το κινητό σου στη μεγάλη οθόνη και να κάνεις όλα όσα μπορείς να κάνεις στο κινητό σου. Αυτό σου αποσπά την προσοχή και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία. Είναι εθισμένοι, λέει, οι οδηγοί στις Ηνωμένες Πολιτείες με την χρήση των smartphone ακόμα και στο αυτοκίνητό τους, και είναι πρώτοι στον κόσμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο μέσος οδηγός γιοταχή στις Ηνωμένες Πολιτείες περνάει περισσότερο χρόνο στο κινητό του ενός οδηγή από κάθε οδηγό στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Επειδή το έχω παρατηρήσει αυτό και εγώ πολλές φορές και είναι και η δουλειά που κάνουμε εμείς, πολλές φορές στην ανάγκη να ανταποκριθούμε αμέσως, ακόμα και όταν οδηγούμε, κάνουμε χρήση του κινητού, είναι τρομερά, σου αποσπά τρομερά την προσοχή, είναι τρομερά επικίνδυνο και δεν ξέρω τέλος πάντων τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα. Όταν το βλέπεις και αφιέρωμα στους New York Times, σημαίνει ότι πια αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαστικής διερεύνησης όλων αυτών των οποίων ζούμε το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μας η οπαδική βία, δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύψαμε προχθές, δεν είναι κάτι το οποίο πέφτουμε από τα σύννεφα, για όνομα του Θεού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει δυστυχώς διάρκεια. Αυτό που βλέπουμε τώρα και αυτό που επιχειρείται τουλάχιστον μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις αλλά και με τις επικοινωνίες που είχαμε με κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι αυτό που επιχειρείται είναι η αναβάθμιση της δικαστικής έρευνας για όλες τις υποθέσεις δικαστικής βίας. Με απλά λόγια δηλαδή, να πάρουν όλες τις υποθέσεις, να τις συνενώσουν και να ακολουθηθεί η τακτική που έχει ακολουθηθεί με την περίπτωση της χρήσης αυγής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω τι στοιχεία υπάρχουν. Πάμε να το συζητήσουμε όμως με έναν άνθρωπο που τα ξέρει καλύτερα από εμάς και ξέρει και τις δυνατότητες του συστήματος της δικαιοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Βερβεσό, τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου της Αθήνας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βερβεσέ.
Καλημέρα, κύριε Σερέτη, καλημέρα. Λοιπόν, να πω τις σκέψεις μου. Καταρχήν, πριν αλέκτορ λαλεί σε τρεις, δικαιωνόμαστε σε σχέση με μια πάγια θέση μας. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν είναι πανάκια για την επίλυση φαινομένων εγκληματικότητας. Πριν από λίγες μέρες ζήσαμε άλλη μια γυναικοκτονία σε Αλαμίνα. Τώρα ζούμε άλλο ένα περιστατικό σοβαρό οπαδικής βίας. Το είχαμε ζήσει και με τη Φιλαδέλφεια. Το είχαμε ζήσει λίγες μέρες, δηλαδή και λίγους μήνες μετά από την υπόθεση της καταδίκης των 12 στην υπόθεση Καμπανού. Ζήσαμε και τα δύο αυτά φαινόμενα. Δεν λύνει το θέμα με το να κάνουμε τις ποινές πιο αυστηρές. Με αυτή τη λογική, στο Τέξας των ΗΠΑ θα είχε καταργηθεί πλήρως η εγκληματικότητα, αν, επειδή εκεί, όπως θυμάστε και ξέρετε, προβλέπεται η θανατική ποινή. Ναι. Άρα λοιπόν, μην οδηγούμε τον κόσμο σε ποινικούς λαϊκισμούς, οι οποίοι δεν βγάζουν πουθενά. Τα φαινόμενα βίας νέων ανηλίκων, οπαδικής βίας, γυναικοκτονιών, τα θέματα εγκληματικότητας δεν αντιμετωπίζονται μόνο με την αυστηροποίηση ποινικών πλησίων και καταστάσεων. Δεύτερον, εάν η δικαιοσύνη κάνει ή δεν κάνει τη δουλειά της, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Mm. η παρέμβαση της πολιτείας, όποιας πολιτείας, δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται σε μια θεσμισμένη πολιτεία. Γιατί είναι ανεξάρτητες λειτουργίες και δεν πρέπει η πολιτεία για λόγους επικοινωνιακούς και επειδή η ίδια δεν έχει πάρει τα μέτρα που έπρεπε να πάρει, μάλλον δεν έχει εφαρμόσει τα μέτρα τα οποία έχει λάβει. Τα μέτρα υπάρχουν και οι κάμερες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τα ζητήματα.
Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται, σωστό.
Έτσι, αλλά λοιπόν δεν μπορούν, η πολιτεία δεν μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το θεσμό. Και όταν λέμε πολιτεία, δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, εννοούμε και τα αθλητικά σωμάτια, τις ΠΑΕ δηλαδή εννοώ προκειμένου, και τα θέματα της και την UEFA και όλες αυτές τις οργανώσεις που εμπλέκονται τη FIFA στο σύστημα της απονομής αθλητικής, του αθλητισμού, στην λειτουργία αθλητισμού στον κόσμο και στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, το αυτοδιοίκητο, τα γνωστά, μιλάμε πράγματα που είναι γνωστά στον κόσμο. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει η πολιτεία να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη οφείλει να το κάνει. Αλλιώς μιλάμε για τυπώσεις. Διότι αν έπρεπε η δικαιοσύνη να είχε κάνει δουλειά και να είχε βρει τους φυσικούς αυτοργούς, έπρεπε να το είχε κάνει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει παρένθεση από την πολιτεία για να γίνει αυτό. Ναι. Η δικαιοσύνη οφείλει να κάνει δουλειά της μόνη της. Αλλιώς όταν το κάνει η πολιτεία το κάνει για εντυπώσεις. Και με εντυπώσεις φτηνές και πρόσχερες το πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ. Αν θέλουμε να αλήθεια, αν θέλουμε να λέμε πράγματα για να λέμε στον κόσμο ότι κάτι κάνουμε γιατί το φαινόμενο δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Παραδείγματος χάρη για να τελειώσει και να πεις θα είναι πορό. Πολύ. Θυμίζω πρόσφατα τα περιστατικά στη Φιλαδέλφεια. Είδατε εσείς μια σοβαρή αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών σε επίπεδο ελληνικής αστυνομίας? Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι που κάναν τα εγκληματικά αυτά λάθη και οδηγήθηκαμε στο να περάσουν τόσοι χούλιγκανς από το σύνορα και να φτάσουν στη Φιλαδέλφεια και να γίνει αυτό που έγινε από τη Φιλαδέλφεια, δεν είναι σήμερα οι ίδιοι που είναι στα πόστα τους και διοικούν την ελληνική αστυνομία? Δεν είναι οι ίδιοι που δείξαμε μια τόλμη εκεί? Όχι, δείξε μια τολμία. Και θέλουμε τώρα να ξανακάνουμε το πράγμα. Δείξαμε τόλμη στην εφαρμογή των καμερών. Δείξαμε τόλμη. Αλλά μην νομίζουμε ότι με αυτά θα λυθεί μόνο το θέμα. Γιατί αυτοί οι οποίοι θα πάνε να κάνουν τα επεισόδια θα τα κάνουν, νομίζετε, στο Καραϊσκάκη ή στο Λεωφόρο ή στη Φιλαδέλφια. Θα τα κάνουν σε ένα γήπεδο πόλο, σε ένα γήπεδο handball, σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μικρού κατηγορία. Αν θέλουν αυτοί να τα κάνουν, θα τα κάνουν εκεί. Υπάρχουν εδώ και τα έχουμε ζήσει Λαβρίου. Τα ζήσαμε Λαβρίου. Δεν δώσαν ραντεβού θανάτου εκεί. Λοιπόν, μην κοροϊδεύουν τον κόσμο για επικοινωνία. Πρέπει να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο στη ρίζα του. Και το φαινόμενο για να αντιμετωπιστεί είναι πολύ πίκυλο, πολύ παραγωγικό, κοινωνικό. Και πρέπει να δούμε γιατί τα παιδιά στα σχολεία κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί γίνονται στα βουλή στα γήπεδα, γιατί σκοτώνονται συνέχεια γυναίκες από τους ζύγους τους. Όλα αυτά δεν είναι θέματα μόνο αντιμετώπισης με ποινική καταστολή. Θέλει και άλλα μέσα.
Είναι πολλές οι παράμετροι, αλήθεια είναι, σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο ήμουν 9 και γέρασα κι εγώ, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε τώρα. Το προηγούμενο, ωστόσο, εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω, το προηγούμενο, δηλαδή αυτό που είχε γίνει τότε με τη Χρυσή Αυγή, το οποίο οδήγησε πραγματικά σε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή όταν έδειξε αποφασισμένη η πολιτεία να ξεριζώσει αυτά τα ακραία στοιχεία και να αποδείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεδειμένοι τον πολιτικό μανδύα ήταν εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, το κατάφερε. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν είναι κάτι αντίστοιχο, ας πούμε?
Σας έχει πείσει ότι μέχρι σήμερα όλα τα φαινόμενα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί? Γιατί αν υπάρχουν ηθικοί αυτοργοί και υπάρχουν πίσω από αυτά τα περιστατικά και δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ μέχρι σήμερα? Οι δηλώσεις ποδοσφαιρικών παραγόντων μετά από ή και κατά τη διάρκεια των αγώνων που προκαλούν και εξηγείρουν τη βία των έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα? Η δικαιοσύνη το έχει κάνει αυτό, η αθλητική δικαιοσύνη το έχει κάνει αυτό? Έχει αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ή έχουν πέσει κάποια πρόστιμα τα οποία αυτοί οι οποίοι τα κάνουν μπορούν πολύ εύκολα και να πληρώνουν, γιατί έχουν την ικανότητα να πληρώνουν? Νομίζετε ότι θα γίνει κάτι? Μακάρι, εγώ δεν το βλέπω. Είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί η ιστορία λέει ότι ό,τι γίνεται, γίνεται ένα περιστατικό. Εκείνη την ώρα το ανεβάζουμε στο κόκκινο. Μετά από λίγο το θέμα
ξεχνάμε, ναι.
Γίνεται, και μετά ξαναγίνουν τα ίδια και ξανανεβάζουμε. Πόσες φορές ο νόμος Ορφάνου, το θυμάστε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είμαι απεσιόδοξος. Δεν μπορώ να σου πω ότι αισιόδοξο. Μακάρι να γίνει κάτι περισσότερο. Αλλά μέχρι σήμερα δεν μας έχει πει η οργανωμένη πολιτεία. Αλλά και η ελληνική δικαιοσύνη, να μην κρυβόμαστε, ότι έχει αντιμετωπίσει το φαινόμενο σε επίπεδο σοβαρό. Και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και ενώ και η παράγοντα του ποδοσφαίρου, το αυτοδιοίκητο των περιβόητων δεν έχει αντιμετωπίσει τα φαινόμενα. Τα έχει αφήσει εκεί και κάθε μέρα βλέπουμε ένα πέναλτι και βλέπουμε ένα πέναλτι. Βγαίνει μια δήλωση μια ομάδα και την άλλη εβδομάδα έχουμε ξύλο και την άλλη εβδομάδα έχουμε επεισόδια και πάλι ένα πρόστιμο που θα πέσει και τελειώνει το πρόβλημα εκεί.
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Παρίστε.
Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα συνεχίζει να
καλύπτει? Είναι μεγάλα που διακυβεύονται και είναι πολλά τα λεφτά που λέει. Το γνωστό, για να θυμηθώ την γνωστή φράση από την ίδια ταινία, την περιβόητη. Λοιπόν, είναι πολλά τα λεφτά. Και δεν, είναι πολύ μεγάλο το. Δεν είναι εύκολο να τα βάλει με το σύστημα ποδοσφαίρου. Και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, ξέρετε πώς χαιρετίζεται. Αλλά στην Αγγλία το αντιμετώπισαν με τον τρόπο που το αντιμετώπισαν, το θυμάστε. Δυστυχώς εδώ δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Δυστυχώς.
Τα λεφτά είναι πάρα πολλά, αλλά, που λέτε κι εσείς, όντως. Αλλά σε τι, ας πούμε, μπορεί να βολεύει έναν παράγοντα μιας ομάδας να έχει έναν στρατό?
Οι σχέσεις, είναι τυχαίο ότι αυτοί που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες ταυτόχρονα, έχουν και μέσα ενημέρωση στα χέρια τους, έχουν και μεγάλες εταιρικές σωματώσεις, ομίλους εταιριών και επιρροή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν σημαίνει αυτό σε όλο τον κόσμο παντού και
αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
Άρα
αυτό.
Λοιπόν, δεν πρέπει να δούμε τη σχέση ποδόσφαιρο-πολιτική, οικονομία. Αυτά δεν διαπλέκονται και δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, το ένα να έχει μια επιρροή στο άλλο. Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο να έχει έναν, όχι μόνο στρατό, μπορεί να έχει έναν οπαδούς και φίλαθλους και να χρησιμοποιείται, να έχει μια μεγάλη ομάδα με πολλούς οπαδούς. Δεν είναι σημαντικό στο να επηρεάζει πολιτικά τα πράγματα.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ακούσαμε από πολιτικά χείλη ότι νόμοι υπάρχουν. Διατάξεις υπάρχουν. Πολλές φορές όμως η δικαιοσύνη δεν επιβάλλει αυτά που πρέπει να επιβάλλει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Καταρχήν, ομιλούμε για την αθλητική δικαιοσύνη, δεν είναι η οποιαδήποτε δικαιοσύνη.
Ναι.
Καταρχήν, γιατί και αυτή η δικαιοσύνη έχει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίους δεν τους κανονίζει. Ίδιες κανονίζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οι διεθνείς οργανώσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένου είδους για το θέμα της αθλητικής βίας. Ενώ αφετέρου, η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι σήμερα νομίζω ότι το πλαίσιο ποινών και αυστηροποίηση είναι πολύ σοβαρή. Και δεν έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν επιβάλλονται ποινές σε περιπτώσεις αθλητικής. Είδαμε την περίπτωση Καμπάνου. Τι άλλο να κάνει και όσον τους κρεμάσει, να τους τυφοβολήσουμε στην πλατεία Συντάγματος? Τι να κάνει δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη? Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Και μετά από 10 μέρες είδα τι έγινε στη Φιλαδέλφεια. Δεν ήταν 10 μέρες, αν θυμάμαι, που είχαμε περάσει μετά από τον Καμπάνο. Δηλαδή για τα δίκαια των ανθρώπων στην υπόθεση του Καμπάνου. Αν μπορώ να σου πω ανθρώπους αυτούς.
Κρατάω ότι με δηλώνετε απεσιόδοξος για αυτό το οποίο επιχειρείτε.
Έχω την εντύπωση ότι ό,τι γίνει μέχρι σήμερα διαχρονικά από διάφορες κυβερνήσεις και από διάφορες πολιτικές συγκροτήσεις ήταν επικοινωνία και όχι η ουσία. Μακάρι να είναι ουσία τώρα. Ευχόμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία μας δίνει, ας πούμε, έχει μια όθηση προθετική αισιοδοξία προς τα μπρος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, κύριε Σέντερ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλά,
ο κύριος Δημήτρης Φερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Λογικό είναι πάντως να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία έχουμε ζήσει και έχουμε ξαναζήσει. Αλλά ποτέ δεν χάνεται βεβαίως η ελπίδα, γιατί κάπου πρέπει να κουμπάς. Υπάρχουν θεσμοί, έτσι, υπάρχουν νόμοι. Και όταν οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε νομοταγείς και πηγαίνουμε με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου, έχουμε την απέτηση να συμβαίνει για όλους αυτό το πράγμα.
Λοιπόν το βράδυ, μες στα πόλη το σκοτάδι, άρχισα να σκέφτομαι ένα σπίτι. Να το σχεδιάσω, μη τυχόν και το ξεχάσω, και ξανά το κέφι μου να χάσω. Σου φτιάξα γραφείο, με μπαράκι και ψυγείο, έβαλα και ένα μεγάλο τζάκι. Κουζίνα βιβλιοθήκη και πιο δίπλα αποθήκη και ένας κάναπες που σ' όλους μας θα νίκει. Τα δωμάτια μας για τα τέσσερα παιδιά μας πρέπει να είναι κάπως μακριά μας. Και να ζωγραφίσω στο χαρτί πριν το αφήσω ένα χώρο που για μένα θα κρατήσω. Έσβησα το φως πολύ ικανοποιημένη και η δουλειά το πρωί ας περιμένει. Με 100 ευρώ στην άκρη σου έχω έτοιμο παλάτι και η ζωή μου πάλι μόνιρα γεμάτη. Τα δωμάτια μας για τα τέσσερα παιδιά μας πρέπει να είναι κάπως μακριά μας. Το χαρτί πριν το αφήσω ένα χώρο που για μένα θα κρατήσω.
Έχω πολλούς λόγους, αλλάζουμε εντελώς σελίδα, γιατί έχουμε πράγματα τα οποία μας κάνουν και να χαμογελάμε και να ελπίζουμε και να αισιοδοξούμε. Δεν είναι όλα μαύρα σε αυτή τη ζωή. Εγώ έχω πάρα πολλούς λόγους να χαμογελάω αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, γιατί ο κύριος τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται πάρα πολύ και για το περιβάλλον και για τον συνάνθρωπο και για το να ενημερώνει, να μεταλαμπαδεύει που λέμε τη γνώση. Είμαστε και κατά κάποιο τρόπο συντοπίτες, είμαστε δηλαδή από τα ίδια μέρη. Δεν ξεχνάμε, κάνω αυτή την εισαγωγή και λέω ότι δεν ξεχνάμε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι που περάσαμε. Δεν ξεχνάμε βεβαίως και τις εικόνες με νέα παιδιά, νέα, πολύ νέα στην ηλικία, που γνώριζαν όμως τι έκαναν, που ήταν εθελοντές, οι οποίοι έπεφταν στη μάχη με τις φλόγες, που μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές, γιατί πια και αυτό μας έχει εξοντώσει και ψυχολογικά και γενικότερα. Πέφτανε στη μάχη με τις φλόγες, γιατί και πήγαιναν από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη για να βοηθήσουν. Αυτό είναι ο εθελοντισμός. Αυτό είναι η αγάπη για την πατρίδα σου, για το περιβάλλον, για τη φύση, για το συνάνθρωπο, την οποία την εκδηλώνεις με διάφορους τρόπους. Αυτό το κάνει ο κύριος Κώστας Γραφάκος. Είναι αντιπύραρχος, διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει να ενημερώνει, να πηγαίνει στα σχολεία, να μιλάει για τον εθελοντισμό και χαιρόμαστε πάρα πολύ και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Σερέτη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στους ακροατές σας. Και είναι κάπως έτσι, είναι όμορφο πράγμα να συζητάμε τους πολίτες για το πώς μπορούν να προστατευτούν από την πυρκαγιά, πώς μπορούν να προστατευτούν από τις φυσικές καταστροφές, από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και αυτό προσπαθούμε.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν πήγαινα σχολείο, για παράδειγμα, δεν είχαμε τέτοια προγράμματα, δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να έρχονται να μας ενημερώσουν, και φωτιές, δόξα τω Θεώ, είχαμε και τότε, η αλήθεια είναι. Είχαμε δει τον Ημιτό να καίγεται πάρα πολλές φορές, γιατί εκεί κοντά μέναμε. Πώς το αντιμετωπίζουν τα παιδιά και πώς το έχετε αποφασίσει αυτό το πράγμα να το κάνετε διαρκώς? Βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη, ότι το θέλουν κιόλας?
Κοιτάξτε, όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη των πολιτών να στηρίξουν και να υποστηρίξουν το πυροσβεστικό έργο κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, και αυτό σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος είναι εμφανές. Φαίνεται ότι οι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο, αλλά από την πλευρά της πυροσβεστικής, όταν αυτοί οι πολίτες, οι ανεκπαίδευτοι, οι επηρεασμένοι από την κατάσταση προσπαθούν να βοηθήσουν, εμείς οι πυροσβέστες αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
Ναι, βέβαια.
Αν δεν έχουν γνώσεις, μπορεί να κινδυνεύσουν κιόλας και μπορεί να καταστραφεί όλο το πυροσβεστικό έργο. Αν εμείς προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κάποιους πολίτες που μπήκαν να βοηθήσουν αλλά τραυματιστήκανε, και αφήσουμε τη φωτιά να εξελίσσεται για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν ξεκίνησε μια προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών, καταρχήν των ενηλίκων, να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα του κανονικού εθελοντισμού, του εθελοντισμού μέσα από την εκπαίδευση, του εθελοντισμού μέσα από την πιστοποίηση των γνώσεων από το πυροσβεστικό σώμα, του εθελοντισμού που βοηθάει ουσιαστικά με ένα το μικρό προστατευτικό εξοπλισμό, με μια τέτοια συντονισμένη προσπάθεια κάτω από τις εντολές και την επίβλεψη του πυροσβεστικού σώματος. Όταν λοιπόν είδαμε ότι πολύ ωραία οι πολίτες έρχονται, εκπαιδεύονται, συντονίζονται στο πυροσβεστικό πρόγραμμα και εξοικειώνται με το πυροσβεστικό έργο, κοιτάξαμε λίγο πιο πίσω τις νεότερες γενιές, τους ανθρώπους που έρχονται κάποια στιγμή στην ηλικία των ενηλίκων, που έρχονται κάποια στιγμή στην διάθεση και στη δυνατότητα να προσφέρουν, και λέμε γιατί αυτά τα παιδιά να βρίσκονται σε μια γυάλα μέσα στο σχολείο τους χωρίς να βλέπουν τι συμβαίνει στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χωρίς να αντιληφθούν κάποια στιγμή πόσο μεγάλη αξία έχει η πρόληψη, πόσο μεγάλη αξία έχει η διαπίστωση του κινδύνου και η αποφυγή της αμέλειας, πόσο μεγάλη αξία έχει το να είμαστε υποψιασμένοι στον κίνδυνο και να αποφεύγουμε τον πανικό, να αποφεύγουμε την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και να είμαστε συντονισμένοι. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στις ηλικίες, τώρα κατεβαίνουμε σιγά σιγά στις ηλικίες, θα διαπιστώσουμε ότι τα μικρά παιδιά ενθουσιάζονται με την εικόνα του πυροσβέστη.
Ναι, ναι, ναι.
Ο πυροσβέστης είναι ο
ήρωας. Και τα μεγάλα, θέλω να σας πω.
Και τα μεγαλύτερα. Οπότε σε αυτά τα παιδιά που βλέπουν εκεί στις οθόνες τους, στην τηλεόραση, στα κινητά και στα tablets, αναζητούν έτσι βιντεάκια και κινούμενα σχέδια με πυροσβέστες, δεν θα ήταν όμορφο εμείς οι άνθρωποι που είμαστε ταγμένοι σε αυτό το σκοπό και σε αυτό το επάγγελμα, ας πούμε, γιατί είναι λειτουργήμα κατά την άποψή μου, να έρθουμε λίγο πιο κοντά στα παιδιά αυτά, να τους δείξουμε εμείς τα πυροσβεστικά εργαλεία, να τους δείξουμε εμείς τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Όταν λοιπόν δειλά-δειλά κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια το κάναμε εδώ στο Γήθιο πρώτη φορά και διαπιστώσαμε τον ενθουσιασμό των παιδιών, την απίστευτη χαρά τους όταν είδαν κοντά τους τον πυροσβέστη, κοντά τους το πυροσβεστικό αυτοκίνητο, όταν πιάσανε μόνοι τους τον πυροσβεστικό αυλό και ρίξανε νερό και αισθανθήκανε για λίγο πυροσβέστες, τότε, κυρία Σερέτη, θα σας πω ότι συγκινηθήκαμε και εμείς πυροσβέστες που το κάνουμε κάθε μέρα.
Καλά, λογικό είναι
και
αυτό το πράγμα, βέβαια. Γιατί
σκεφτήκαμε να το αναπτύξουμε λίγο.
Μα νομίζω ότι ένα από τα επαγγέλματα που λένε ότι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, όταν είμαστε μικροί, λέει είναι πυροσβέστης. Γιατί είναι και ένα σώμα το οποίο είναι νομίζω και το πιο αγαπητό σώμα από όλα, γιατί προσφέρεται και αυτές οι εικόνες που βλέπουμε και κάθε καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα βεβαίως σε δύσκολες περιπτώσεις, είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή αυτό αυτό το οποίο κάνουν οι πυροσβέστες που δίνουν όλο τους το είναι και στη συνέχεια είναι εικόνες, τις οποίες μεταδίδουμε εμείς βεβαίως, που ο αποκαμωμένος πυροσβέστης μετά τη μάχη με τις φλόγες, είναι ανθρώπινα όλα αυτά τα πράγματα. Είσαστε κομμάτι από εμάς.
Και θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Σερέτη, ότι αυτά που είναι πίσω από τις κάμερες, ο κόπος των πυροσβεστών που δεν είναι εύκολο να φανεί, γιατί δεν είναι εύκολο να πλησιάσει μια κάμερα στο πεδίο, δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι μια δουλειά η οποία όταν γίνεται με αυταπάρνηση. Όταν εκτελούμε το καθήκον μας δεν υπολογίζουμε πολλές φορές τον κίνδυνο, αλλά πάντα δεν υπολογίζουμε την κόποση και το χρόνο πως περνάει τρέχοντας η ώρα εκείνες τις στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι οι πυροσβέστες γερνάνε πριν την ώρα τους μέσα από τα συμβάντα που συναντάνε.
Λογικό είναι με αυτές τις καταστάσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξής. Έχω διάβασα ότι ασχολείστε και με το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αντικείμενό σας, αλλά είναι και το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής που πάσχουμε κιόλας έτσι ως χώρα. Τι ανταπόκριση υπάρχει?
Κοιτάξτε, το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής είναι μια απόλυτα προσωπική μου διάθεση έξω από την υπηρεσία, στα πλαίσια κάποιου συλλογικού φορέα που δραστηριοποιούμε. Και εκεί ήταν μια συμπληρωματική ανάγκη των ίδιων των παιδιών που βλέποντας το πυροσβεστικό έργο, κάνοντας δράσεις με πυροσβεστικές δραστηριότητες το καλοκαίρι, τα Fire Summer Camps που κάναμε στα απογεύματα όταν έπεφτε ο ήλιος και μειωνόταν η επικινδυνότητα, ναι, χωρίς να χαλάμε την δύναμη των πυροσβεστικών σημείων που επιτελούσαμε το καλοκαίρι. Βλέπαν τα παιδιά το πυροσβεστικό αντικείμενο και κάποια στιγμή είπαν μήπως να δούμε και πώς γίνεται με τα σήματα της τροχέας. Εγώ διαπίστωσα στις περιοχές που κάναμε αυτά τα fire camps ότι κάποια παιδιά κατεβαίναν από το πεζοδρόμιο στο δρόμο και δεν ελέγχανε. Δεν ελέγχαν τη διέλευση πιθανών, ναι, αυτοκινήτων, ναι, και είχαμε και ένα άγχος εμείς οι πυροσβέστες, γιατί εκείνη τη στιγμή παίζαμε με το πυροσβεστικό αντικείμενο.
Ναι, ναι.
Και μου δημιουργήθηκε η ανάγκη και συνεργάστηκα με κάποιους εκεί τοπικούς φορείς και φυσικά με την ελληνική αστυνομία και κάναμε κάποιες δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής, οι οποίες πραγματικά και εκεί έδειξαν την ανάγκη των παιδιών να πάρουν αυτές τις πληροφορίες, να πάρουν αυτές τις εικόνες, να ακούσουν τις συμβουλές των ειδικών και φυσικά τα παιδιά και σε αυτή τη δράση ενθουσιάστηκαν και συντάχθηκαν. Συντάχθηκαν στις εντολές των αρμοδίων και ακολούθησαν τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας πιστά.
Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που ακούγονται και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι να έχουν αυτή τη λαχτάρα και το παράδειγμα το δικό σας. Εγώ ένα μπορώ να σας πω μόνο, το ότι ευχαριστούμε που υπάρχετε, ευχαριστούμε που ακούσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Στέλνω την αγάπη μου στη Λακωνία που έχω ιδιαίτερη αδυναμία και κατά το ίμιση καταγωγή. Κύριε Γραφάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το... δώσατε, να ευχηθώ με τη σειρά μου καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και να προτείνουμε στους πολίτες να είναι πάντοτε υποψιασμένοι ότι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς ελοχεύει ακόμα και τη χειμερινή περίοδο μέσα στα σπίτια μας, βέβαια, και μέσα στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών και των πυροσβεστών στην προκειμένη περίπτωση και δεν είναι κακό να αναζητάμε την γνώση. Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο που ζούμε και ασφαλέστερη την κοινωνία που
και τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλές
γιορτές. Γεια σας.
Γεια σας επίσης.
Ο κύριος Κώστας Γραφάκος, αντιπύραρχος διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, ένας άνθρωπος με σπουδαία εθελοντική δράση που χαίρεσε να την ακούς. Θα κορνάρω τώρα, μπιπ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε, μια χαρά. 12 του μηνός σήμερα. Ξεκινάω από το κέντρο της Αθήνας, από το δαχτύλιο όπου κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Μην το ξεχνάμε, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία. Και πάμε στους δρόμους. Λοιπόν, τώρα έχουμε συμφόρηση στον Κηφισό προς Λαμία, τη Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας προς το Μαρούσι έχει μεγάλες καθυστερήσεις από την Κατεχάκη μέχρι και τη Φιλοθέη. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης συμφόρηση. Το ίδιο και η Αλίμο Κατεχάκη, το ίδιο και η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός προς Πειραιά έχει αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αλεξάνδρας, η Βασιλής Σοφίας επίσης είναι δρόμοι που παρουσιάζουν δυσκολίες. Η Ποσειδώνος και η Κηφισίας προς το κέντρο της Σπύρου Λούι μέχρι το Φάρο του Ψυχικού. Αλλά και η Αμαλίας είναι αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα.
Έχει γενικά πολύ πράγμα και έτσι θα πάμε και μέχρι τις γιορτές. Το βλέπουμε αυτό και Σάββατα και Κυριακές. Τώρα θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές. Οπότε δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα ξανακούσετε για την κίνηση μία ώρα. Εγώ φεύγω. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακολουθούν η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα σε όλους.
Effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever.
stars. I hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure, and a love so deep we cannot measure.